Radio Okapi.
Makambo na biso, Micheline Chola Mopandi.
Bote pepo kwela muna bino baso bozuli bakuwa kolanda basango na pokwa lelo bo elobi kakiake wa Micheline Chola Mopandi kupesa bino basango na sengise bo kebibwa bino bokusi wasango na Kananga, Mbandaka, Kino na Mongala maponomi mabayange liba bituka touti kotanga misalami lelo na tongo si matango mokende bolandi banani baponomi bo bayange na Goma mukambi ito chef wa batomboki banyatura abombabomakie na butu ya kolamuka mokolo mwalelo. Iyo bande kubalandi bwelo binga na kotela to kendina na Kananga, Deni Kambai ya uti kupona mabomo yange liwa ituka ya Kasai Central. Bantu wa baba ye kolo o ituka, bapona kie na tongo eye, bo mokitani wa Alex Kande eye balongola kana suza zomi ya mobuto zali na motion de censure. Chris Mokande.
Deni Kambai ya ponami na mingongo zomi na ibale, bandana ye Marte Kabuya azu mingongo zomi, bantoma babaye kolo ituka tukumi bale na isato katia tukumi bale na minei ndeba salaki maponami maye, bulte moko ezalaki tinate. Soki biyano biye bindimami na cour d'appel ya Kananga, miyamotoba sanza ya yambo ya mubu mozaliko ya, Deni Kambai akokitana na isika ezalaki Alex Kande, moyangeli wa sika akokitana ituka ezali na koko sonzike, kosanga bo kingi ememaki ba tombo kibaka mwina sapu ekotisaki bitumba na Kasai pena eteni edeni ya Kasai Central ba tokoleka koto isatu bakofio etandowana kolandana na matatuli mabaye eklesia katolike batu basusu pene milio moko nandambu basengela kiko kima banda kona bango nandelo ekolo Angola epai wapi biloko bizala kiko kota ekangami pona mubulu loko la peba kimelaka na mboka mupaya basali bilanga bako kakiko sala bilanga te masangama kosonga kabatu mazaliko banga etenzala ekasi ekoto na Kasai Sai Central epai wapi bazangi mai lotiliki pe banzela nyoso oituka ekufa moyangeli ya ponami lelo akobonda na nde na mambi manso maye pona kopesa biyano.
Sima ya kopona ma Deni Kambai na bokambe mibwa etuka ya Kasai Central, Radio Kapi etuna kinabiteni bibale bya politique ongambo ya Martin Kabuya bantu babaye kolo oituka babanzi ete bapona kina motema mokote elobaki depute Eli Ngalamulume ba depute baye bazali pene na Deni Kambai bango balobi ete demokrasi nde longi elobaki bongo Sébastien Mutu Diemu. To kubise na mambi matali maponomi bande kubalandi toke isika na etando ya Ekwateur. O etuka Ekwateur moi majorite presidentielle de aponami kozala moyange lo etuka lelo mwa mosalami na imoye na bato tukumi bale na moko kati ya tukumi bale na mibale baye baponamaki bobo boloko awela kebonga na bato basato bazali okati ya masanga mapolitiki te bazali baye bakobenga kaba independant na wayambo azwi kaka mongongo moko solo baimboka batalisaki bosenga babango kasi balingi komona moto e baponi kolongola bango na kati ya mpasi pe kokotse tuka Ekwateur na ntombwa bona yibo sangwe pa nayo Richard Paul Richard Malengela.
Bobo boloko wa MP yende ya ponami bomo kambi wa sika wa ituka ya Ekwateur simama ponami mabongisa maki na seni awa ombandaka ya longo na moninga wa yeta tibi kamba bango bajibi lembo tuku ibali na moko likolo liya baponi tuku ibali na bibale molobeli wa asambili provinciale Germain Beleli alimboli elonga ena zambi bandimi koko kisamposa ba imboka ongambo ya ye depute Jonas Benjamin Itongi alimboli te wanande lolenge bayoka na kipo ya kozongi sabo moko onte ya ituka bilenge bayike na batambu si tukutuku bakitaki obalabala po ya komoku misape kolanda ye tango azalaki kutambola po ya kopesa mbote na baimboka esengo ya biso elobi mama moko ezali zambi mbala eye tozu mokonzi auti kati na biso pe afandaka na biso elongo bomo kambi wa mitano oyo aponomi uto mobuko to ibale na motoba o Ekwateur bobo boloko moimo mbongo wa mbandaka akoyangela etuka eye ezindi penza na bobola pe mikakatano ndenge na ndenge ndakisa lokoso pe moibi mamo solo maleta ezala pe bobola ni kati na ndako ya bantoma pe mbula matari ya etuka na yango baimbandaka basengi na mokambi wasika kobongisa nzela nzike ibebi koti ya mai mapeto pelo tiliki eza ape kozongisa bomoko kati ya bana nsomi banso ba Ekwateur po ya tombo ya ituka mbandaka Porsche Malengela Radio Okapi.
Totikali sana etando Equateur etuka eye maponomi masalami mwa musalamu mine moye moyangeli wasika o etuka bobo boloko asepeli ba imboka ba ikete ba imboka pe ba ike ba sepelite bo ba depute o etuka ba banzi ete ba ponaki kolandana na bosenga ba imboka molobeli wa asamble provinciale andimi sango eye abeti sete ete mokonzi wasika asengi kokotisa manaka maye ba moponela kikoti ango na misala elobaki Germain B. Leli.
Ezali d'abord posa ya population ya Équateur mobimba, ezali pe posa ya biso ba député provinciaux. Nakanisi biso totielaka ba gouverneur posa ya bitabité, nde ba gouverneur ba kokisaka posa ya population. Sur le projet de société moni malamu totiye, mais sur terrain au lieu à salela projet de société na ya komosa la makamosusu. Nde na yango biso tulongola kana kote.
Ongambo na ye mwela niebonga Bent Francis Mboyo azwite a lobi mambi mazala ki peza malamu te a kani kofunda. Tokondola ete kati ya bawela niebonga basa toba independant ilingi koloba baibazali okati ya masangama politik te Freddy Bompanze azwa kise mongongo moko pamba. Zokande Freddy Lakobo na Bent Francis Mboyo bapona maki ata na mongongo moko te.
Après discours ya candidat ou ya komi gouverneur lelo, quand il y a 14 députés, Babimaki Libanda et le projet de société, 14 députés qui ont voté. Et puis, quand Babimaki Libanda, il y a tellement de élections. Il y a mis Bali, et M. de Kangimaki, même jour de 18h à 16h, tous les gens qui ont mis Bali pour la campagne, et ça, les Makatem. Troisième, honorable Arthur Botei, il y a condamné dans Makala, pour faire la liberté provisoire. Comment vous croyez que vous avez une bonne pour voter gouverneur? Vous avez une élection. Vous avez une requête, vous avez une cour d'appel, vous avez une élection et ça avez une banité.
Totikali sena etando Equateur ho etuka ya Mongala ezali bongo Louis Mbongo moyi majorité présidentielle de aponami elongo na Aimé Bokungu wa MSR na eteni ya majorité présidentielle de akozala molandi wa ye Louis Mbongo aponami na bato tukumi bale na mibale kati ya tukumi bale na misato banda wana ma aponami ma landemaki sango eye pa na yo Dominique Wolombi Monga Pangi.
Maponomi pona gouverneur wa Mongala maliki malamu na sango tozwi bipana bipai. Louis Mbongo wa majorité présidentielle, gouverneur oyo baponi, azali moto aebi mambi makita kelasi ye atanga. Baimboka bazali kozela na mokambi wasika atia obikela maleli mabango. Omaleli mana ezali mingi bosaleli malamu mosolo maleta, moye etuka ezali kobimisa pe kobongisa nzela po bango baimboka babimisa biloko bya bango na bolembo po ya koteka. Gouverneur provincial oyo auti kolongwa bo elobi bayi société civile banso Bulamatari ya Bienvenue Simba esaleli mabe mosolo moike mwaleta baimboka bazali kozela te. Bulamatari ya sika eye bakosalela mosolo mwaleta pamba te Mongala oyo ezali kobimisa mosolo moike ezongi sima pona yango. Gouverneur wa sika Louis Mbongo azali député oyo bauti kozongisa o assemblée provinciale ya Mongala. Ye azalaki ministre provincial wa Bulamatari ya etuka munene ya Equateur ya kala. Baimboka bazali kozela te yabi msabango olibulu liye Bulamatari ya kala ekotisa kibango. Mbandaka Dominique Olombi Monga Pange, Radio Okapi.
Seo Matali Mongala, tolanda sika makanisi ma president wa kokus ya ba depute.
Mesdames et Mingi bona bana baso ya Mongala bote na la proposo dozalat na yango la gouvernance ya province et tala le rôle boye biso baso bana ya Mongala to prodige ensemble et pétrolique ya te gouverneur Mbongo ako sala mosala na okati ya to baso bana watu kosimba ye lokani to kotela ye maboko ya solo president kota kubakuteka province ya Mongala oyo etelo na ba proposo etele uti na la culture à travailler du bosso, d'abord, c'est un peu comme la humanité, d'abord, c'est un peu comme ma boca, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.
moto mata omonyele mwa ekolo mingi na Goma, mingi mingi na Nord Kivu, mokambi wali sangali ya babundi ba Nyatura FDDH, abomama ki elongo na babundi baye babale, na butu ya komona lelo, na Bukama, babomiye na ba FDLR, CNRD, e salami na ba kilometre zomi na mitano, na site ya Kichanga, chefri ya Bachali Mokoto, o territoire Masisi, liwali ya commandant eye euti na Bukimi bwaba imboka na groupema ya Bachali Mokoto mpona kokende na mweso centre kolandana na matatoli mauti epai ya bankumu ona etando bola ibwa sango
Kasongo Kalamo oyo amibengaki general pe commandant lisanga ya batomboki Nyatura FDDH abomamaki omotambo ya batomboki ba FDLR CNRD na bangonga ya yambo ya butu se ondinga mboka Bukama pe Mbuyi bifandele bya ye obolai wa kilometre motoba na mboka Mweso awaki sima ya kozoka makasi ipenzo to yaye emimamaki oifandele enene ya ye na Mbuyi sango oyo aliwa epesaki somo pe baimboka babandaki kokima kokende Bukama, Mbuyi, Kashanje, Rugarama pe bamboka onjinga ngomba ya Mweso bakimi baye bakotange makoleka koto balobiki ubanga bugundisi ba Banyatura pona liwa ya mokambi wa bango pe bondongbani kati ya Banyatura pe batomboki ba CNRD bakini bakozwa maobitelo pe ba eklesia ya bizwami pene na balabala nenge elobi mokambi wa mboka Mweso batomboki Banyatura pe baye ba CNRD bakondongbana uta mikolo ebele oeteni ena ya mboka Tobatisa ete lisangali ya batomboki Banyatura FDDH likomfwama oba mboka koleka zomi obokambi wa Bashali Mokoto uta bambula ebele. Bakambi wa mboka Mweso bakopame na nenge bako nyoko la baimboka. Uta Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Kapi.
Nord Kivu bakangaki batomboki basa tompe ba yekoli batikama kinsomi bongo ba imboka bazalaki na bobangi na est ya site ya Kichanga. Bola iwa sango epai na yo Mark Maro Fimbo.
Misalami ya mamapinga mikosalema na bokaboli bwa mapinga ya sokola ibale na tina ya bokomboli bwa bisika na kaseke pe onzinga. Kuna makama makoma ya mabato obisika bikoyeba na te makotange mamingi ipe minyoko liya baimpoka na masanga masimba mandoki ndenge lobi mutalisi wa mokambi wa ituka. Janson Tawira alobi ete misalami ye ni pesi lifuti lolamu po ya baimpoka. Baye telo basa tubaruchuru penya yanga baye bamemamaki obisika bikoyeba na te eleki mikolo bazwaki bosomi kolekela misalami ya mapinga maikolo FRDC. Ongamo na ye mulobi la misalami ya mapinga alobi ete batomboki basa taba FDLR bakangemaki pe mandoki mabane ba mango akakaraset kozwa Munguna akolandema na bangonga oyo na kaseke. Major Nzike Kaiko alobi ete misalami ya mapinga se akobenga na masanga maso masimba mandoki oetanduru churu. Toloba batomboki ba FDLR, ba Nyatura, pe ba maimai mususu. Uta Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Kapi.
Matondo, pande kobalandi, tala suka basa ngotolengi la kipona kupesa bino na pokwa lelo. Natombele bino pokwa ilamu mbe kimia, onte ya mabota mabino.